Igice cya 61. Yesu akiza umwana w'umuhungu watewe n'umudayimoni. Matayo igice cya 17, umurongo wa 14 kugeza kuwa 20. Mariko igice cya 9, umurongo wa 14 kugeza kuwa 29. Na Luka igice cya 9, umurongo wa 37 kugeza kuwa 43. Ibikubiye muri iki gice. Hari hakenewe ukwizera gukomeye kugira ngo umuhungu wari ufite umudayimoni akizwe. Igihe Yesu, Petero, Yakobo na Yohana bamanukaga umusozi, bahuye n'imbaga y'abantu benshi. Byaragaragaraga ko hari ikintu kitameze neza. Abanditsi bari bakikije abigishwa be babagisha impaka. Abantu bakibona Yesu, baratangaye cyane, maze biruka bajya kumusuhuza. Yarababajije ati, icyo mubagisha impaka ni iki? Mariko igice cya 9, umurongo wa 16. Umuntu umwe yavuye muri iyo mbaga y'abantu apfukama imbere ya Yesu aramubwira ati, mwigisha, nakuzaniye umwana wanjye kubera ko yatewe n'umwuka utera uburage. Aho umufatiye hose umutura hasi, akazana ifuro, agahekenya amenyo kandi akanegekara. Nabwiye abigishwa bawe ngo bawirukane, ariko byabananiye. Mariko igice cya 9, umurongo wa 17 n'uwa 18. Uko bigaragara, abanditsi banengaga abigishwa bitewe n'uko bari bananiwe gukiza uwo muhungu, babyuririraho kugira ngo babanyege. Yesu rero ahageze, aho gusubiza se w'uwo mwana wari wihebye, yabwiye abo bantu ati, bantu b'iki gihe kigoramye mutizera, nzagumana namwe ngeze ryari? Nzabihanganira ngeze ryari? Nta gushidikanya ko Yesu yavuze ayo magambo akarishye, abwira abanditsi bari batesheje umutwe abigishwa badahari. Hanyuma yarahindukiye areba se w'uwo muhungu wari wihebye, aravuga ati, nimumunzanire hano. Matayo igice cya 17, umurongo wa 17. Mu gihe uwo muhungu yasangaga Yesu, umudayimoni wari umurimo yamutuye hasi aramutigisa cyane. Uwo muhungu yigaragura hasi maze azana urufuzi. Yesu yabajije se ati, iba bimaranye igihe kingana iki? Aramusubiza ati, byatangiye akiri umwana, kandi inshuro nyinshi uwo mwuka wamuturaga mu muriro no mu mazi kugira ngo umwice. Hanyuma uwo mugabo yinginga Yesu ati, niba hari icyo ushobora gukora, tugirire impuhwe udufashe. Mariko igice cya 9, umurongo wa 21 n'uwa 22. Se w'uwo muhungu yari yihebye cyane, kuko n'abigishwa ba Yesu bari bananiwe kugira icyo bamumarira. Yesu yabonye ukuntu amwinginze yihebye, amubwira amagambo amugarurira icyizere ati, urumva iryo jambo uvuze ngo, niba hari icyo ushobora, ibintu byose birashoboka ku muntu ufite ukwizera. Se w'uwo mwana yahise arangurura ijwi ati, ndizeye, mfasha aho mbuze ukwizera. Mariko igice cya 9, umurongo wa 23 n'uwa 24. Nuko Yesu abonye ko abantu baza biruka bamusanga, acyaha uwo mudayimoni bose babireba ati, wa mwuka utera uburagi n'ubupfamatwe, ngutegetse kumuvamo kandi ntuzamugaruke mukundi. Uwo mudayimoni agiye kuva muri uwo mwana, yatumye avuza induru kandi aramutigisa cyane. Hanyuma umwana arambarara atanyeganyega. Benshi mu babirebaga baravuga batarapfuye. Mariko igice cya 9, umurongo wa 25 n'uwa 26. Ariko Yesu afata uwo mwana ukuboko, arahaguruka, ako kanya arakira. Matayo igice cya 17, umurongo wa 18. Birumvikana nyine ko abantu batangajwe n'ibyo Yesu yakoze. Mbere yaho, igihe Yesu yoherezaga abigishwa kujya kubwiriza, bari barashoboye kwirukana abadayimoni. Niyo mpamvu bamaze kwinjira mu nzu, babajije Yesu biherereye bati, kuki twe tutashoboye kuwirukana? Yesu yabasobanuriye ko byatewe n'uko batari bafite ukwizera, arababwira ati, nta kindi gishobora kwirukana umwuka nk'uwo keretse isengesho. Mariko igice cya 9, umurongo wa 28 n'uwa 29. Bari bakeneye ukwizera gukomeye no gusenga basaba Imana imbaraga kugira ngo birukane umudayimoni ufite imbaraga. Yesu yashoje agira ati, ndababwira ukuri ko muramutse mufite ukwizera kungana na kabuto ka sinapi, mwabwira uyu umusozi muti imukuve hano ujye hariya kandi wakwimuka, ndetse nta kintu na kimwe kitabashobokera. Matayo igice cya 17 umurongo wa 20. Mbega ukuntu kwizera gushobora kugira imbaraga zikomeye! Inzitizi n'ingorane bibuza umuntu kujya mbere mu murimo wa Yehova bishobora gusa n'ibitazigera bivaho, nk'uko umusozi nyamusozi udashobora kuvaho uri. Ariko iyo twitoje kugira ukwizera, dushobora gutsinda izo nzitizi n'ingorane bigereranywa n'umusozi. Ibibazo byisubiramo. Igihe Yesu yagarukaga avuye ku musozi, yasanze byifashe bite? Kuki abigishwa batashoboye kwirukana umudayimoni wari warateye umwana w'umuhungu? Ukwizera kwacu gushobora kugira imbaraga zingana iki?